Istorija nas uči da mnogi političari koji najavljuju revolucionarne zaokrete, kad dođu na vlast, simbolično rečeno oblače kravate. Da li će obući kravatu i Aleksis Cipras?
Pa svakako je bilo lijepo vidjeti da time šalje jednu poruku da se ne treba imati kravatu, nositi kravatu, a da se može raditi ozbiljan posao. Mi smo naučili na ljude u odijelima i kravatama koji zapravo ništa ne rade. On je pokušao dati jednu drugu sliku. Također njegov ministar financija Janis Varoufakis je došao na posao samo sa ruksakom, dakle opuštenog izgleda. Međutim, onaj moment u kojem ta simbolika prestaje važiti jeste kada se sjedne za pregovarački stol sa kravatom ili bez nje. U tom smislu Siriza će morati, a čini se i da nema ništa protiv toga, da radi kroz institucije.
Da li će početi Cipras da se krsti i ljubi popovima ruke kao što se to dogodilo posle smene vlasti u Srbiji i u Rusiji?
Reklo bi se da neće. Ono što, eto, nije pozvao i odbio je da pred patrijarhom položi zakletvu kao premijer. Očito je da i Sirizin plan jeste da se razdvoji crkva i država u Grčkoj, koja u toj državi nisu razdvojene. Međutim, čini se da je jedan kompromis koji je napravio će ga možda i u tome spriječiti, a to je koalicija sa partijom Nezavisnih Grka, čiji je jedan od glavnih uvjeta za ulazak u vladu bilo da se ne radi na odvajanju crkve od države.
I da li je program Sirize lako ćemo, kako je to na posredan način rekao premijer Aleksandar Vučić?
Upravo suprotno. Nismo vidjeli ambiciozni plan od ovog od Sirize već jako, jako dugo i on podrazumije jednu totalnu mobilizaciju svih društvenih i političkih snaga kako bi se spasilo to društvo koje se danas nalazi u raspadu i kako bi se doista izgradila jedna alternativni način vladanja. Nema, bojim se, ništa suprotnije od Sirize i nekih vlada kako u zapadnoj Europi, istočnoj Europi i na Balkanu, koje su nas svi ovih godina govorili da nema alternative, da postoji samo jedan model. Evo, jedna mala Grčka nam pokazuje da se možda i može drugačije.
Siriza je najavila da će reformisati Evropu, da neće reformisati samo Grčku, nego će reformisati Evropu, pa sa kim će ona da reformiše Evropu?
To je ključno. Grčka sama ne može napraviti promjenu, posebno zbog situacije u kojoj se doista nalazi nakon 5 godina jedne strašne, usudio bih se reći, sadističke politike koja je vođena prema njoj i koja je potpuno iscrpila zemlju. Dakle, to je danas jedna zemlja koja je pad rasta od 25%, tako da je uistinu dimenzije te destrukcije su nevjerovatne. Međutim, gdje Siriza vidi da bi mogla naći saveznike? Prvenstveno u Italiji, čak u sadašnjoj vladi, u Podemosu koji postaje možda i najsnažnija politička opcija u Španjolskoj, u Portugalu, u Irskoj, a potom valjda i u nekim drugim zemljama, kada postane sasvim jasno da se sa dosadašnjom politikom mjera štednje i konzervativnom politikom Evropske centralne banke više dalje ne može. U tom smislu trenutak je vrlo povoljan za Sirizu. Kada vam najveći neoliberali poput Jeffreya Sachsa počinju pisati da zapravo je li je potrebno se odustati od politika duga i otplata duga, onda vam je jasno da se nešto mijenja u Europi. Ona točka koja mi se čini ključna u njihovom planu koji su iznijeli prošlog septembra u Solunu jeste da se otplata duga vezuje uz privredni rast. Nema otplate duga ako nema privrednog rasta koji bi mogao otplaćivati taj dug. Koji dug? Onaj dug koji je legitiman i legalan, koji Siriza će isplaćati jednom kada se utvrdi, odnosno kada se otpiše onaj dug koji možda i u mnogo čemu bio nelegalan, sasvim sigurno nelegitiman, a bit će i zahtjevi da se ta dugovanja prema određenim zemljama ili financijerima smanje. Dakle, Siriza nije rekla da će prestati plaćati dugove, ali ih vezuje uz ono što nas sve zanima, to je razvoj jednog društva.
Nemačka kancelarka Angela Merkel, zapravo Nemačka, je poručila Sirizi nema opraštanja dugova.
Pa evo, tu, to je sada, naravno, sad, za sada i borba riječima, uskoro će sjesti za pregovarački stol. Jedan od aduta Sirize jeste naprosto da proglase bankrot i da doista ne plaćaju dugove, pri čemu bi vrlo nezgodna situacija za eurozonu.
Da li je Siriza na to spremna?
Mislim da je to njihov argument da bi ostali pristali na smanjivanje duga, jer znaju da bi izlaze Grčke iz eurozone bio skoro pa katastrofalan za euro. Oni moraju biti spremni na to ako su ozbiljni.
Jedna od tih prvih odluka vlade je povećanje minimalnog dohotka sa 400 na 750, mm-hmm. 750 evra. Na osnovu čega?
U ovom trenutku kada stopirate otplatu dugova, vi raspolažete sa tim novcem koji ćete onda preusmjeriti onima koji su najviše pogođeni. A to su oni koji žive, čitave obitelji koje žive na 400 eura u jednoj Grčkoj. Dakle, radi se o jednom budžetskoj intervenciji, prenamjeni kapitala od otplate dugova u ulaganje u javnu potrošnju. Dakle, jednoj kenzijanskoj mjeri kako bi se potakla ekonomija barem u ovom prvom periodu.
Kakva je vizija te reformisane Europe?
To je vizija Europe u kojoj će solidarnost nešto znači, u kojoj će prioritet biti jednakost zemalja članica, socijalna jednakost ili barem socijalna pravda, a ne interes kapitala. A to je Europa bez centra i periferije. Nažalost, mi smo došli u situaciju u kojoj ujedinjena Europa doista de facto ne postoji. Postoji jedan pravni okvir u kojem neki imaju jako puno, a dobar dio nema baš mnogo.
Nije li to utopija s obzirom na realnost? Europa je danas desničarska. Kako će uopšte leva grčka vlada da funkcioniše u desničarskoj Europi?
To je uistinu vrlo nezgodna situacija da imamo jednu zemlju na periferiju koja bira istinsku ljevicu, a da su protiv nje skoro svi ostali. Međutim, kao što kažem, momenat jeste pomalo na strani Sirize. Čak i neoliberali razumiju da se ovako dalje ne može i da postoji jedna puno veća opasnost od rasta ekstremne desnice i fašističkih pokreta u Evropi negoli od jedne itekako konstruktivne ljevice koja nam sad dolazi iz Grčke ili iz socijalnih pokreta iz Španjolske.
Ciprasa ne nazivaju konstruktivnim levičarom, nego ga nazivaju radikalnim levičarom. Šta je radikalni levičar danas?
Pa iz desne perspektive on doista izgleda kao vrlo radikalan, iz vrlo lijeve perspektive izgleda vrlo umjeren, čak bi se reklo reformistički ljevičar, jel? Ljevičar koji smatra da se nešto može napraviti i unutar kapitalističkog sistema kakav jeste kao prvi korak ka možda jednom pravednijem društvu. E to je razlika. Radikalni ljevičari ne bi pristali ni na kakav kompromis sa kapitalističkim sistemom. Mislim da je ova pragmatična struja u datom trenutku kada se nešto doista mora učiniti danas nama jako potrebna, ali se nadam da Cipras i drugovi neće zaboraviti na svoje ideale.
Da li grčka levica i ne samo grčka levica, pa i vi lično pripadate tom nekom levom pokretu, da li baštini marksizam?
Ako vidite intelektualni profil nekih od ljudi, Varoufakisa, Duzinasa, Johna Miliosa, dakle, to su sve ljudi vrlo bliski Sirizi. Dakle, radi se o ljudima koji nisu marksisti starog kova, jeli? Oni svakako su izrasli iz marksističke tradicije mišljenja. Tu se radi o ljudima koji istinski vjeruju da zapravo kapitalizam takav kakav jeste ne samo da je stvorio ovako nejednaka društva i nejednaki svijet, nego nas vodi u ekološku katastrofu.
Slušate intervju sa Igorom Štiksom, književnikom i naučnim saradnikom Instituta Univerziteta u Edinburgu.
Jedan od poteza, od prvih poteza nove vlade je i dovođenje u pitanje, odnosno neslaganje sa odlukom Brisela da se produže sankcije Rusiji. Da li je Cipras Putinov čovek? Uslovno rečeno, u smislu političke bliskosti.
Ja mislim da svakako Putinova vladavina nema ništa lijevo u njoj. Ona je, tu se radi o jednoj vrsti, jeli, jednog tako državno kontroliranog kapitalizmu u kojem se jedna određena klika jeste na vlasti i kontrolira taj kapitalistički sistem, produbljavajući društvene razlike. Dakle, nema ništa u tom modelu zanimljivo za jednog ljevičara. Ako govorimo tu o geopolitici, političkim sukobima, tu je onda se stvar donekle mijenja, jer Grčka očito ne pristaje na to da im se nametne određeno stajalište koje oni u potpunosti ne dijele, a čini se da ih baš niko nije ni pitao šta misle. Geopolitika i vanjska politika su jako nezgodne. Mi vidimo sada da, vjerojatno što se Balkana tiče, da nećemo puno čuti od Sirize. Nezavisni Grci su im stavili veto na pitanje pregovora o imenu Makedonije, pri čemu velik dio Sirize bi vrlo benevolentno riješio taj problem.
A Cipras?
Cipras sam se nije pretjerano izjašnjavao o tome. Mislim da, da tu pokušava biti mudar. Odnosno da,
da li mudar znači da sledi dosadašnju politiku Grčke ili mudar
ili
znači...
Ili da ništa ne radi za sada na tom polju.
Znači Makedonija nema razloga mnogo da se raduje.
Ja bih rekao da brzih rješenja nema, ali da Makedonija može da se raduje tome da je doista došla jedna nova garnitura koja drugačije razumije vanjsku politiku od ovih koji su bili prije.
E sad, ja moram da kažem da je Cipras zbunio, u najmanju ruku zbunio svoje simpatizere ovde u Srbiji kada je nedavno bio i kada je izabrao dve vrlo čudne adrese. Jedna adresa je Aleksandar Vulin, ministar, čovek koji je izašao iz šinjela Mirjane Marković, za koju znamo kako je kakvu ulogu je odigrala u 90. godinama na prostoru bivše Jugoslavije, a druga adresa je bio patrijarh.
Pa ja sam naravno bio začuđen kao i mnogi drugi simpatizeri Sirize sa takvim izborom. Mislim da se radi o nečemu čime se moramo pomiriti, a to je da nas Siriza neće baš uvijek oduševljavati, a pogotovo se to odnosi na neke vrlo konkretne političke korake, pogotovo u vanjskoj politici u ovog tipa gdje je Cipras očito želio poslati pred same grčke izbore poruku o grčko-srpskom prijateljstvu, o svojoj umjerenosti, pokušati raditi neku širu koaliciju. Međutim, moram i sam priznati da doista bi u tom smislu morao paziti s kim razgovara, jer je to izazvalo i itekakvu konfuziju.
A ko su prirodni saveznici, prirodni politički prijatelji na Balkanu sa grčkom Sirizom?
Njih ima jako puno. Krenimo od Slovenije, to je Združena levica Luke Meseca i drugova, koja je već u parlamentu u Sloveniji, koja je jako dobro prošla na evropskim izborima, koja je sam Cipras podržao na evropskim izborima, to jest oni su išli na njegove listi. To je Radnička fronta u Hrvatskoj, koja se polako formira skupa sa drugim društvenim pokretima koje nalazimo tamo. To je jedan za sada još uvijek neformirani, ali sasvim sigurno prisutan pokret za socijalnu pravdu u Bosni i Hercegovini koji okuplja ljude proizašle iz plenuma i nedavnih protesta. To je u Srbiji Levi samit Srbije, kao i neke druge grupacije. U Makedoniji to su sadašnji pobunjeni studenti. To su pravi Ciprasovi prijatelji na Balkanu. To su ljudi s kojima se on doista razumije.
Da se malo odmaknemo od Grčke, vi živite, moglo bi se reći, na četiri adrese. Beograd, to je sa porodicom adresa od relativno skoro. Druga adresa je Edinburg, gde ste zaposleni u univerzitetu. Treća adresa je Zagreb sa svojim subverzivom. Četvrta adresa je Sarajevo, odakle ste potekli, a gde ste se vratili kao jedan od organizatora Otvorenog univerziteta. Da li je teško na te četiri adrese živjeti danas?
Za mene ove tri adrese u našoj regiji su nekako jako tu blizu, jeli, pa ih i doživljavam kao neki svoj teren. Iako sami ste svjesni da prelaziti, da su granice ostavile svog traga i da iako bismo svuda trebali biti kući, barem u jeziku, ipak to nismo. Nažalost, postoje neke lokalne dinamike koje su već jako dugo godina radile na sprečavanju solidarnosti i na tome da ljudi slobodno putuju. E sada, za nas koji povezujemo različite centre, sigurno da ima mjesto, ali također je i to prostor za neko konkretnije djelovanje u datoj sredini je jako sužen. Roberto Bolaño, čileanski pisac, je rekao da za njega egzil znači to da mu u Meksiku kažu da govori ko Argentinac, u Argentini mu kažu da govori ko Čileanac, u Španjolskom mu kažu da govori ko Meksikanac i da zapravo se radi možda samo o pitanju akcenata. E tako vam je i kod mene, tako moji akcenti su se malo pomiješali, pa onda ljudi me obično svrstavaju na neku drugu stranu, kao neko ko nije njihov, iako ih jako dobro i intimno poznajem, ali srećom ima i puno onih kojima je drago da me vide.
Da, upravo sam to htjela da vas pitam, da li vas često pitaju čiji ste, da li često hoće da vas svrstaju, s obzirom da je kod nas svrstavanje jedan od imperativa, barem kad od 90-ih pa na ovamo.
To je jedna od strašnih posljedica koja ostaje, to je da vas ljudi naravno gledaju kroz ime prezime pa pokušavaju kombinacijom imena i prezimena doći do nekog valjda vašeg korijena, a onda prema tome vas i gledati šta god vi rekli. Sad kod mene to je malo kompliciranije, ali svakako izaziva zbunjenost, pa bi ljudi voljeli jednu jednostavnu informaciju, a to je odakle si, reci, odakle si, identificirali se da te možemo staviti u jednu određenu kutiju pa da možemo lakše razgovarati. A kada odbijete da to radite, onda to tako izaziva priličnu frustraciju, jer baš ljudi ne znaju kako bi onda se odnosili spram događaja oko njih. Jedna od klasičnih situacija koje mi se često dešavaju, to je da ljudi pokušaju razgovarati s vama na način mi i vi, jel? Sad tu kada im podrijete to mi i vi i kada ih malo pokušate natjerati da definiraju to svoje mi, onda obično ostanu zbunjeni. Ali eto, to je još jedna od, kao što sam rekao, negativnih posljedica svega onoga što nam se dogodilo, da smo prestali misliti, da smo prestali misliti kritično, da su nam se konstrukti kao što su nacionalne, etničke, vjerske pripadnosti su nam nametnute kao prirodno, a da se sve ono što se ne uklapa u to doživljava kao anomalija koja ne pripada ovim vremenima. E sad, ako postoji jedna stvar koju možda rade ovi festivali koje ste spomenuli, su Verziv festival koji sam radio sa Srećkom Horvatom i drugim kolegama u Zagrebu, Otvoreni univerzitet koji sada radim sa kolegama u Sarajevu, jeste da mi baš uživamo u tome da podrivamo to, ono što se smatra prirodnim, neizbježnim, nečim što nema alternativu.
Da li to radite i kad je o pozorištu reč? Naime, pozorišna predstava kao i vaša knjiga Elijahova stolica je doživjela veliki uspjeh u celom regionu. Znam da sada radite sa istim rediteljem Borisom Liješevićem. Na čemu sad radite?
Pa, drago mi je da spominjete predstavu Elijahova stolica, koja je jedna od predstava koje su istinu bi se mogli nazvati postjugoslavenska u pravom smislu riječi, u kojoj smo spojili pa skoro sve bivše jugoslavenske republike, a srećom je rezultat i ispao, kako mnogi kažu, dobar. Opet radim sa Borisom Liješevićem, ovog puta u Sarajevskom ratnom teatru Sartr, i premijera moje predstave Brašno u venama je predviđena za sredinu trećeg mjeseca. Radi se o predstavi u kojem će se mnogi prepoznati, jeli? To je tako situacija u kojoj svi živimo, a to je da se ponekad nađemo u krugu porodice na nekoj večeri, pa nas ima tri ili četiri generacije, pa nam se onda odjednom otvore svi mogući, što emotivni, što generacijski sukobi, a naravno tu su ideološki sukobi neizbježni. To je predstava o jednoj porodici čija sudbina će se možda na prvi pogled činiti neobičnom, ali koja u potpunosti odražava ono što je većina nas živjela u posljednjih stotinja godina na ovom području.
Na kraju, vi ste pre neki dan dobili jedno visoko francusko odlikovanje, vitez reda umetnosti i književnosti, uz čestitke, šta vas vezuje? Vi ste francuski đak, šta vas uz Francusku vezuje još?
Pa ja sam doktorirao u Francuskoj i živio sam tamo u svojoj mladosti. Francuska je svakako u tom smislu ostavila izrazitog traga na mene, pogotovo tamo gdje se spajaju moje razne aktivnosti, a to je aktivnosti pisca, aktivnosti akademskog istraživača i, recimo to tako, javnog intelektualca. Angažman bi bila riječ koja je u Francuskoj tako normalna za nekoga ko piše čak i lijepu književnost. Čini se da su zbog toga Francuzi odlučili da me uvrste u red vitezova, kako to kažu, čime su honorirali na neki način moj roman Elijaho Stolice, koja je dobro prošla i u Francuskoj, ali su pogotovo akcenat stavili na javni angažman, a to je na kritičko promišljanje naše stvarnosti.